günlərdən xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da və sizdən xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Fildiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək, 35-39 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmur gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 34-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq, hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq, bunu Prezident İlham Əliyev dünən Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmanla görüşündə bildirib.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezidentliyə Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürüb.
Və Rusiyanın Rospalt informasiya agentliyinin jurnalisti Yana Amelina dün Azərbaycandan deportasiya edilib.
Cənubi Koreya rəsmiləri də təsdiqləyiblər ki, Taliban yaraqları iki Cənubi Koreyalı girovu azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Tacikistan neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib, Bakıda Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhmanla görüşündən sonra. Dünən Tacikistan Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri başlayıb, hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə həyata edilən 9 sənəd imzalanıb. Onlardan 8-i hökumətlər arası razılaşma, biri isə bəyannamə olub. İlham Əliyev yaxın vaxtlarda düşənbədə Azərbaycan səfirliyinin açılacağını da deyib. İmam Əli Rəhmanın Azərbaycana səfəri bugün başa çatacaq. Bu ilin mart ayında İlham Əliyev Tacikistana səfərdə olmuşdu. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bakının Böyük Şor qəsəbəsində yerləşən bir saylıq cəza çəkmə müəssisəsində məhbus-məhbusu öldürüb. İşkəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, hadisə söyüş üstündə baş verib. Məhbus Habil Təğiyev Göranboydan olan məhbus Qabil Həmzəyevi itiləyərək silah halına saldığı xorək qaşığının dəstəyi ilə vurub. Həmzəyev əməliyyat olunmaq üçün aparılıb, amma gecə saatlarında vəfat edib. Elçin Behbudov bildirib ki, Təğiyev karserə salınıb. Bununla bağlı xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq.
Naxçıvanda Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərində yağan güclü leysan yağışları dağ ətəyi kəndlərə xeyli ziyan vurub. Şahbuz rayonunun Biçənək kəndindən verilən məlumata görə çayın daşması nəticəsində həyətyanı və əkin sahələri eləcə də bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Ziyan dəyən evlərin sakinləri evdə yaşayışı mümkün olmadığını bildiriblər. Muxtar Respublikan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azadlıq radiosuna deyiblər ki, hadisədən xəbərsizdirlər. Amma onu da bildiriblər ki, dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün üzərlərinə düşən bütün işləri görməyə hazırdılar.
Dünən Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amelina ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amelina icazəsiz olaraq Qarabağa səfər edib. Hadisə ilə bağlı Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin redaktor mavini Yana Marozova deyib ki, müxbir Yana Amelinanın Azərbaycandan çıxarılmasını eşidəndə şoka düşüblər. Çünki o elə bir jurnalistdir ki, qanunların pozulmasında ya da Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi milli ədavətin qızışdırılmasında günahlandırılması mümkün deyil. Marozova deyib ki, Yana Amelina Dağlıq Qarabağda son prezident seçkilər haqqında məlumat hazırlayırmış. Bundan əvvəl bununla bağlı problemi olmayıbmış. Redaktor deyir ki, Yana Azərbaycana səfəri çərçivəsində talışların nümayəndələri ilə görüşdüyündən belə addım atılıb. Yana Amelina dünə Lənkəranda saxlanılıb, onu ölkə ərazisindən çıxarıblar. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də təsdiqləyib. Nazirlikdən bildiriblər ki, jurnalist Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün lazımi sənədlərə malik olmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim isə bildirib ki, Azərbaycana gələn hər bir xarici jurnalist akkreditasiyadan keçməlidir. Yana Amelina adlı jurnalist isə Xarici İşlər Nazirliyində akkreditasiyadan keçməyib.
Ötən ay iyulda mətbuata qarşı qarayaxma iddiaları ilə bağlı 30-dan artıq məhkəmə iclası keçirilib. Qarayaxma adı altında daha 9 iddia qaldırılıb. Bu Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi monitorinqin nəticəsində bəlli olub. Monitorinqlər rəhbərliyi Xalid Ağaliyevin verdiyi məlumata görə 9 iddiadan ikisi hakimiyyətə yaxın səs və müstəqil alternativ qəzetlərinə qarşı xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan şikayət barışı ilə başa çatıb, müxalifət, kriminal aləm və mühakimə qəzetlərinin hər birinin 50 min, jurnalistlər İlqar Vəliyevdən 30 min, Rövşən Kəbrilidən 20 min manat ödənç istəyən İctimai Televiziyanın əməkdaşı Əminə Rəhimovanın iddiası isə icraata götürülüb. Dövlət Yol Polisi İdarəsi məsulunun Azadlıq qəzetindən 50 min manat təzminat istəməsi, Səbail məhkəməsinin Bakı Xəbər qəzetinin fəaliyyətini durdurmasına səbəb olan qətnaməni dəyişməkdən imtina eləməsi də hesabatda əksini tapıb. Monitorinqə görə Azərbaycandakı məhkəmə hakimiyyəti Avropa məhkəməsi standartlarının Azərbaycanda tətbiqi yolunda ilk addımlardan birini də ötən ay atıb. Xalid Ağaliyevin sözlərinə görə Yasamal məhkəməsi qarayaxma ilə bağlı xüsusi ittiham qaydasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsini tələb edən məmurun şikayətini rədd edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP Türkiyə parlamentində keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini müəyyənləşdirib. AKP-nin namizədi yenə də Abdullah Gül olub. İlda erkən parlament seçkilərindən əvvəl də AKP Gülü prezident seçmək istəmişdi. Məclisdə yetərli sayılan 367 səsi yığa bilməmişdi və Türkiyədə çox milyonluq mitinqlərin keçirilməsinə səbəb olmuşdu. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül özü də namizədliyi qəbul edib, deyib ki, meydanların həssaslığına göz yuma bilməz. Gül bugündən uzlaşma olması üçün parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə müzakirələrə başlayacaq. Artıq müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Güllə ilk görüşə razılıq verib, parlamentdəki seçkilərə də qatılacağını deyib. Prezidentliyə namizədlər avqustun 19-unda qədər qəbul olunacaq. Seçkilər avqustun 20-sində olacaq. Əgər hansısa namizəd lazım olan 367 səsi yığa bilməsə, İkinci tur avqustun 24-də olacaq. Bu dəfə də lazım olan səslər yığılmasa, üçüncü tur keçiriləcək, 276 səs yığan prezident olacaq. Bu dəfə də məclisdən nəticə hasil olmasa, onda üçüncü turda ən çox səs yığan iki namizəd arasında dördüncü turda səs vermə olacaq. Və 1 sentyabra kimi Türkiyə parlamenti prezidenti seçə bilmədiyi təqdirdə təkrar parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibanlar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, Gəcni vilayətinin tayfa ağsaqqalları girovları talibanlardan alıb və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Taliban sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi deyib ki, 2 qadını azad etmələri sadəcə xoşməramlı olduqlarını göstərib. Digər 19 nəfər Cənubi Koreyalını isə yaraqlılar hələ də girov saxlayırlar. Bundan öncə isə tələblərinin yerinə yetirilmədiyinə görə talibançılar 2 girovu öldürmüşdülər.
Və Amerikada Arktikaya gəmi missiyası göndərməyə qərar alıb. Buzlaqların hansı hissəsinin Amerika ərazisinə aid olmasını dəqiqləşdirmək üçün bundan əvvəl Rusiya və Kanada da belə bir missiya üçün qərar vermişdi. 4 həftəlik ekspedisiya Alyaskadan bu cümə günü başlanacaq. Amerika alimləri deyirlər ki, bu missiya heç də Rusiyanın şimal qütbünə Rusiyanın bayrağını saçmaq üçün bir ay təşkil elədiyi missiyaya cavab deyil. Onlar bu səfəri illərdir ki, planlaşdırırlar. Arktik okeanın dibinin zəngin neft və mineral yataqları ilə zəngin olduğu güman olunur.
Salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərətəri dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Türkiyədə hakim partiya xəbərlərdə də dediyimiz kimi artıq prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirdi. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirdi ki, o prezident kimi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül görmək istəyir. Abdullah Gül artıq deməli uzlaşma olması üçün parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə müzakirələrə başlayacaq. Artıq müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Güllə ilk görüşə razılıq verib və parlament seçkilərinə də qatılacağını bildirib. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiridir, Mayıs Əlizadədir. Sabahınız xeyir olsun, Mayıs bəy.
Salam, Ülviyyət hanım.
Mayıs bəy, birinci bir şey maraqlandırır bizi ki, dünən axşamı olan son məlumata görə ancaq MHP razılıq vermişdi səhərdən görüşməyə, yəni Gülnə. Digər partiyalar görüşə razılıq veriblərmi, yəni bu uzlaşma ilə bağlı müzakirələrə?
Burada əsas Cumhuriyyət Xalq Partiyasının fikri, çünki 98 millət vəkili var, onlar hələ ki namizəd verməyiblər. Amma Cumhuriyyət Xalq Partiyasının axşam verilən açıqlamalar, həm sədr Dəniz Baykalın və Mavinlər səviyyəsində verilən açıqlamalar göstərir ki, bu görüş verilmədə bilər, çünki Mərkəzi İcra Şurasında müzakirə ediləcək bu. Və oradan verilən açıqlamalar biraz sərtdir, deyildi ki, Bundan sonraki hadiselerin, başarılı etkisizlerin bütün mesuliyeti Hükümet Partisi'nin üzerine düşür. Diğer partiler ise Demokratik Sol Partisi'nin 13 milletvekili var. Kürt temayirli Demokratik Toplum Partisi'nin ise 20 milletvekili var. Aslında bunlar bir şeyi ifade etmir. Abdullah Gül böyle demeyi mümkünse bir mənada nezaket sertir. Necidir onlarla görüşmek için. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en geç 3. turda Abdullah Gül'ü ülkenin 11. prezidenti seçmek için önünde hiçbir maniye yoktur.
Mayıs Bey, burada bir soru. Mayıs Bey, bir şey soruşum. Bu dünən Milliyetçi Hareket Partiyasından belə bir açıqlama oldu ki, uzlar, yəni sonradan xaos olmasın deyə ola bilsin ki, belə deyək də, biz burada uzlaşmaya gedə bilək. Yəni birinci turda seçilməsi mümkündür mü? Artıq avqustun 20-sində məsələn prezidentin.
Xaos gəndə Milliyetçi Hareket Partiyası onu nəzərə tutmurdu. Yəni aprel ayındakı hadisələrin təkrarlanması üçün, konstitusiya məhkəməsindən müraciət edilməsi üçün məclisin prezident seçimini həyata keçirəcək açılışında iştirak edəcəyini bildirmişdi. Yəni 367 milletvekilinin orada iştirakını təmin edəcəyi mənasında bildirmişdi. Burada büyük ehtimalla Milliyetçi Hareket Partiyasının özündə namizədi olacaq. Bu barədə söhbət gedir. Kayseri Milliyetvekili keçmiş müdafiə naziri Sabahattin Çakmaoğlu namizəd göstəriləcək büyük ehtimalla. Amma bunlar heç biri bir şey ifadə etmir. Çünki Abdullah Gül'ün 3. turda, yəni 28 avqustda təqvimə görə seçilməsi üçün önündə heç bir əngəl yoxdur.
Mas Bey, Gül prezident olarsa bu Türkiyə üçün nə vəd edir?
Səsində yaxşı işlədim, bağışlayın.
Gülün prezident olması Türkiyə üçün nə vəd edir, Mas Bey? Nə deyir müşahidəçilər?
Əvvəla 90-cı təhsillərindən başlayarak Avropa Şurasında Türkiyəni daimi təmsil edən bir siyasətçidir. Mən şəxsən bir neçə dəfə müsahibə eləmişəm Abdullah Güldə və həmişə buna vurulub ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması üçün mən də çox zəhmət çəkmişəm ki, ona görə Azərbaycan bunun qiymətini bilsin. Xarici baş naziri olandan sonra 4 aylıq hökumətində də xarici işlər naziri olanda da Abdullah Gül'ün həmişə vuruladığı bir şey olur. Biz Avropa Birliyinə girəcəyik, girmək istəyirik. Əgər Avropa Birliyi bizi almazsa, qəbul etmə sözlərinə, biz Kopenhagen siyasi kriteriyalarını hamısını yerinə yetirəcəyik onun şərtlərinə. Əgər bizi almazlarsa Avropa Birliyinə, biz bu kriteriyaların adını Ankara kriteriyaları qoyub yolumuza davam edərik. Yəni Abdullah Gül'ün bütün müsahibələrinə, bütün açıqlamalarına baxanda son dərəcə demokrat bir profil qarşımıza düşür Abdullah Gül'ün şəxsiyyətinə bağlı, siyasətlərinə bağlı. Əlbəttə bütün siyasi icmaçıların da dediyi kimi bu Türkiyədə yeni bir hadisədir, yeni bir prosesdir, yeni bir dönəmin başlanacağı ola bilər. Onun üçün hər kəs gözləmə mövqeyi tutub icraatlara baxacaq. Burada çünki bir neçə nüans var. Başnazir Erdoğanla Abdullah Gül necə işləyəcək münasibətləri birinci adam, ikinci adam. Çünki indiyə qədər fərqli bir mövqe vardı. İndi tamamen dəyişik bir mövqe ilə ortaya çıxacaqlar. İkinci cəhətdən Abdullah Gül'ün səlahiyyətləri tamamen məhdudlaşdırılacaq mı? Hökumət tərəfindən. Eğer məhdudlaşdırılarsa Abdullah Gül bunu necə qəbul edəcək? Sırf simvolik bir prezident kimi qalacaq, Çankaya'da yoxsa daha fəal mı olmağa çalışacaq? Yəni bunların hamısını hamı gözləyəcək. Xanımının başörtülü olması mübahisə doğurur müəyyən dairələr tərəfindən. Bu necə həll ediləcək? Bu da hər kəs tərəfindən maraqla izlənəcək bir məsələ olacaqdır. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bundan əvvəlki sədri Bülent Arıncın xanımı da başörtülüydü. Müəyyən çevrilər, xüsusən silahlı qüvvələr Bülent Arıncın qiyafətlərinə və yaxud da onun təzirlərinə qatılmırlar, iştirak etmirlər. Eyni şey Abdullah Gül'ün prezident olması ilə bağlı, Çankaya'dakı ziyafətlərlə də bağlı və yaxud da tədbirlərlə də bağlı keçərli olacaq mı, olmayacaq mı? Bunlar hamısı çox ən gec 2 ay içərisində məlum olacaq hadisələrdir və Türkiyənin birliyi və bütövlüyünü simvolik prezidenti olsa daha güclü bir səlahiyyətlərlə də prezident kreslosuna otursa da Abdullah Gül'ün necə təmsil edəcək? Yaxın gələcəkdə təqvimə baxanda, yəni 30 avqust bayramında, bəlkə hərbi bayramda yetişməyə bilər. Amma 29 oktyabrdakı Cümhuriyyət günündə bunlar hamısı ortaya çıxacaq məsələlərdir.
Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, Mayıs Bey. Çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Verilişimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Burada verişimiz yarı olub, ona işləyir 16 dəqiqə, amma xəbər başlıqlarını xatırlatmağa keçməzdən öncə bildirək ki, indi qonağımızla söhbət edəcəyik başlıqlardan sonra Elçin Behbudovdan işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri ilə.
Dünən bir saylı cəza çəkmək yerində məhbuslar arasında davadalaş düşüb, mübahisə düşüb, bir nəfər ölüb, məhbus öldürüb. Bununla bağlı olacaq söhbətimiz həbsxanalarda vəziyyət nə yerdədir, məhbusların psixoloji durumuna nə dərəcədə nəzarət olunur. Bizdən ayrılmayın, xəbər başlıqlarını xatırladaq. Elçin Behbudov qonağımız olacaq.
Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq. Bakıda səfərdə olan Tacikistan prezidenti ilə görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Türkiyədə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezidentliyə namizəd kimi Xarici İşlər naziri Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürüb.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiqləyiblər ki, Taliban yaraqları 2 Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad edib.
Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Milnanı ölkədən çıxarıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı vaxtı da artıq 17 dəqiqə keçdi. Ona Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz bizik Rüfiyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov.
Qonağımız var, Xəbər Ətərin qonağı var. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov. Xoş gəlmisiniz Elçin.
Xoş gününüz olsun.
Elçin bəy, bayaq da dedik, bir saat avqustun 12-sində bir saylı cəza çəkmək yerində məhbuslar arasında davadalaş düşüb, bir nəfər vəfat edib. Deməli, onu yaralanıb daha sonra vəfat edib. Hadisə ilə bağlı. Siz olmuşsunuz hadisə yerində, söhüş üstündə baş verib.
Dünənləri mən bir saylı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində oldum. Böyük Şör qəsəbəsində yerləşir. Yəni, adı da görürsünüz ki, ciddi rejimli. Yəni, 3-4 dəfə ağır cinayətlər törətmiş məhkumlar üçündür. Həmin cəza çəkmə müəssisəsi. Yəni, siz deyəndə başa düşərlər ki, 2 məhkumun arasında davadalar düşüb, 12-si səhər saat 9 radələrində, demək, Hənfəyev qalib, o birisi isə Tağıyev-Habil arasında, demək, Tağıyev-Habil xörək qaşığının arxasını itiləmiş vəziyyətdə, yəni bıçaq vəziyyətində düzəlmiş halda, Hənfəyev qalibin qarın nahiyəsindən vurub onu, yəni söhüş üstündə qalib müalicə məhsəsinə çatdırılsa da onun üzərində cərahiyyə əməliyyatı çəkilsə özlə mənə bildirdilər ki normal formada cərahiyyə aparılıb ancaq əfslar olsun ki gecə 2 radələrində onun halı dəyişib o dünyasını dəyişib.
Aha, Elçin mən burada bir sual çıxır. Buyur. Vaxtında çatdırılmaq məsələsi varmı burada? Yəni belə deyək, cərahiyyə məhsəsindən
çatdırılıb vaxtında dərhal bilirsiniz, sizin de orada olmuşsunuz, olmamışsınız deyə bilmərəm. Mən orada dəfələrlə olmuşam. Yəni, bir saylı ciddi rejimli cəza çəkmə məhsəsi. Demək olar ki, ayaqla 10 dəqiqəli yoldu müalicə məhsəsinə, yəni penitensiar xidmətin yaxın, məsafə yaxındı. Və vaxtında çatdırılıb və üstündə gələn kimi də əməliyyat aparılıb. Mənə bildirdilər ki, müalicə məhsəsindən də normal formada aparılıb, ancaq əfsuslar olsun ki, onun halı dəyişib, gecə saat 2-də o dünyasını dəyişib.
Bəs nəzarətçilər necə?
Mən sizinlə razıyam, bu barədə bildiyiniz kimi rayon prokurorluğu tərəfindən fakt üzrə cinayətçi qaldırılıb, araşdırmalar aparılır. Yəni, bir cəza çəkmə müəssisəsində təxminən 800-900 nəfər məhkum var. Yəni nəzarətçi də axı hər məhkuma yəni ki nəzarətdə saxlasın. O da bir mümkün olan şey deyil.
Amma burada bir şey var da belə deyək. Bu adamlar bir belə deyək, otaqda bir kamerada qalıblar ya yox?
Bəli, bir yataqxanada deyək. Yataqxanada qalıblar. Bəli, bəli. Elə hadisə də yataqxananın qarşısında baş verib. Səhər 9 radələrində.
Bu məhbusların psixoloji vəziyyətinə nə dərəcədə nəzarət olunur? O, bu məsələ nə dərəcədə diqqət
edilir? Bilirsiniz, siz nöqsanları nəzərdə tutursunuz ya hansısa problemləri nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə, məsələn, məhbuslar məhbus özünü necə aparır, ya psixoloji durumu necə?
Bilirsiniz, məhkum Deyək ki, əlbəttə ki, bura sanatoriya deyil, bura cəza çəkmə müəssisəsidir. Eləsi varsa hansısa cinayət törətdiyinə görə məhkum olunub. Eləsi varsa ki, görsünüz ki, günahsız kimlərinsə sifarişi ilə həbs olunub, yəni məhkəmə qərəzli aparılıb və günahsız bir insan çevrilib, cinayətkərə çevrilib və məhkum həyat yaşayır. Ellər də var. Yəni ki, əlbəttə ki, hər bir yerdə nöqsanlar var. Yəni, nöqsansız sahə yoxdur. Əlbəttə elə bizim elə bu monitoringlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət ki, yəni bu nöqsanları, bu tövsiyələrimizi, bu hansısa problemlər var, onları biz araşdıraq, pensiyentiyar rəhbərliyin qarşısında qaldıraq və həmin nöqsanlardır mı, problemlərdir mi, qısa müddətdə aradan qaldırılsın.
Aha, Elçin bəy, burada belə deyək, o problemlərdən danışanda biz məsələn əsas problem kimi düz işgəncələri göstərir, amma işgəncələrdən sonra danışacaq, amma həbsxananın özünün belə deyək problemləri kimi göstərilirdi, əvvəllər apşaqların olması və bir də ki, belə deyək də bu cinayət aləmindən nüfuzlu şəxslərin dövlətlə bərabər bir dövlət yaratması orada ki, bu özü problemlər yaradır. Bəli, hətta bəli, 11-ci kolonda bir neçə ilə
qarşılanan üsyan da bundan bağlı. İndi mən sizə deyə bilərəm ki, cəza çəkmə müəssisələrində bu apşaq adlandıran qurum yoxdur. Bu apşaq özü nə deməkdir? Yəni, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə paralel bir rəhbərlik. Yəni, məhkumlardan pul yığırdılar, kimlərəsə göndərilirdi, nə oyunlar çıxardı. İndi mən sizə deyə bilərim ki, bu son vaxtlarda demək olar ki, bir cəza çəkmə müəssisəsində də apşaq qurumu yoxdur. Ancaq olub, bəli, apşaqlar olub, pullar yığılıb, yəni, mən sizə deyə bilərəm ki, cinayət aləmində o tanınmış nüfuzlu məhkumlar bugün də var, ancaq adı cəza çəkirlər.
Elçin bəy, necə nəzarət olunur məhkumların, məhbusların belə deyək, məsələn, onlarla necə rəftar olunur? Siz monitoring aparırsınız, işgəncələr halları
bilirsiniz,
var mı?
Bilirsiniz, nöqsanlar var. Mən bilirəm, ancaq əsas mən demişəm, işgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni, polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman. Ancaq bilirsiniz nətərdir? Çoxudur ki, cəza çəkmə müəssisələrində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karsir deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, yəni rejim qaydasını pozursa, daxili qaydaları pozursa, ondan sonra cərimə otağı var, cəzalandırırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka. Cərim otağı var.
Bax, siz monitoring aparmışsınız. 6 ay nəticələri necədir?
6 ay nəticələri mən sizə deyə bilərəm ki, bəli, yəni bizim, mən ilk olaraq sizi açıqlayıram sizin.
Çox sağ olun.
Demək, 47 nəfər işgəncəyə məruz qalanlardılar. Onlardan 42-si polis şöbələrində, 3 nəfəri hərbi hissələrdə, yəni əskərlər, yəni işgəncəyə məruz qalıblar. Biri demək neftçala məhkəmə icraçısı tərəfindən məhkəmədə, biri də ki Qubanın bələdiyyəsi tərəfindən döyülüb, ancaq hal-hazırda isə 3 nəfər işgəncə altında, yəni ölüm kimi dünyasını dəyişənlər var işgəncə altında. Yəni bilirsiniz, biz bu hesabatları hazırlayırıq. Beynəlxalq normalara görə də, qanun vergiliyə görə də, ümumiyyətlə bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə düşür. Hansı dövlətdən gedirsə söhbət, yəni o dövlətin üzərinə düşür.
Təşəkkür edirik sizə, Elçin bəy. Çox sağ olun. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov idi qonağımız. Bizimlə qalın, Səhər qəzetlərini icmalında eşidin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağa yumruğunu yenə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun və indi də söz verdiyimiz kimi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, ondan danışacağıq.
Xanlarda qəbristanlıq qiyamı olub, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, payızdan ölkənin siyasi səhnəsində qərb planı işə düşəcək.
Qəzetlərin icmalı indi də.
Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmayacaq.
Bunu da 505-ci qəzet yazır, indi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Xanlar rayonunun keçmiş Mixailovka indiki Yeni Zod kəndində qalmaqal baş verib. Bu kənddə deməli ruslar yaşayırlar, 10-15 ailə yaşayır. Malakan qəbirsanlığı var bu kənddə. İndi həmin qəbirsanlığın ətrafına hasar çəkməyə başlayıblar. Deməli malakanlar narahat olublar, ruslar narahat olublar və burada qohumları deməli basdırılan ruslar həmin kəndə gəliblər. Dünən 50-yə yaxın rus kəndə gəlib icra nümayəndəsindən bələdiyyə sədri Nadir Kərimovdan bu hasarı çəkilməyin səbəbini soruşublar. Ciddi qarşı durma yaranıb. Deməli sakinlər deyiblər ki, onların aldıqları məlumata görə həmin ərazidə abadlaşdırma işləri aparacaqlar. Xanlar rayon icra hakimiyyəti başçısı Arif Seyidov vəziyyətin tütləşdiyindən xəbər tutan kimi deməli yoxa çıxıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır, bildirdiyinə görə bələdiyyə sədri məsuliyyətdən deməli uzaq durmaq üçün məsələlərin onun səlahiyyətində olmadığını deyib, kənd sakinlərindən aldığı məlumata görə qəzetin deməli bələdiyyə sədri deyib ki, ruslara deyib ki, qəbirsanlığı Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı qardaşı, onun qardaşı alıb, sevilib ki, həmin ərazidə icra başçısının qardaşı villa tikmək niyyətindədir. Kənd sakinləri də deyirlər ki, məsələ ilə bağlı Rusiya səfirliyinə müraciət ediblər. Onlar səfirlikdən xahiş ediblər ki, rus qəbirsanlığının dağıdılmasının qarşısını almaq üçün lazımi addımlar atılsın. Bu məlumat Azadlıq qəzetində.
Ayna qəzeti isə yazır ki, payızdan ölkənin siyasi səhnəsində qərb planı işə düşəcək və məqsəd yanvara qədər dünyəvi müxalifətin siyasi gücə çevrilməsinə nail olmaqdır. Qəzet yazır ki, payızdan başlayaraq ölkə müxalifətinin dirçəldilməsi və bir siyasi qüvvə olaraq nəzərə çarpılması uğrunda beynəlxalq fəaliyyətlər başlayacaq. Aynaya daxil olan məlumata əsasən, beynəlxalq aləm tam sıradan çıxmaqda olan və fəaliyyəti iflic vəziyyətə salınan, habelə ictimai çəkisi günü-gündən azalan müxalifəti dirçəltmək yolu ilə ölkədə demokratikləşmə sayəsində yaranmış problemlərin həllinə ümid edir. Məlumata görə insan haqları söz və mətbuat azadlığı sayəsində mövcud problemlərin qabarması, hökumətin təpkilərə reaksiya verməməsi hesabına beynəlxalq aləmdə ciddi narahatlıqlar yaranıb və hətta ötən həftə bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried də bildirmişdi, Azərbaycanın gələcəyindən ehtiyat elədiklərini bildirmişdi. Və qərbi qorxudan da qəzet yazır ki, həm sosial ədalətsizliyin başqaldığı Azərbaycanda başqa faktorlar da üstünə gələndə dini siyasi müstəviyyə qalxa bilməsidir. Qərb etibardan düşmüş dünyəvi müxalifətin radikal dini müxalifətlə əvəzlənəcəyindən ehtiyatlanır və qəzet iddia edir ki, bunu ördə payızdan başlayaraq yanvar ayına qədər Qərb strukturları Azərbaycanda ciddi siyasi fəaliyyətlə məşğul olacaqlar ki, dünyavi müxalifəti gücləndirə bilsinlər və Azərbaycanı dini müxalifəti keçməsinə imkan verməsinlər.
525-ci qəzet yazır ki, 2009-cu ilin sentyabrından başlayaraq Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin 10-cu və 12-ci siniflərində bəzi fənlər gürcü dilində tədris olmağa başlayacaq. Bunu Bela Tsipuriani deyib. Deməli, Gürcüstan bürosuna müsahibəsində təhsil nazirinin mavini. O deyib ki, Prezident Saakashvili gürcü millətindən olmayan abituriyentlər üçün hazırlıq kurslarının açılması haqqında göstəriş verib. Nazir mavini deyib ki, artıq 2 ildir ki, xüsusi prezident proqramı bununla bağlı fəaliyyət göstərir. Səhər qəzetlərindən icmalını dinlədiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik, amma artıq verişimiz sona yaxınlaşsa da.
Bir materialımız da var. Tacikistanın prezidenti Azərbaycandadır. İmam Əli Rəhman artıq Azərbaycandadır. Dünən bəzi sənədlər imzalayıblar. Prezidentlər investisiyaları artırmaq barədə arzularını dilə gətiriblər. Tacikistanla əməkdaşlıq Azərbaycana nə vəd edir? Bu barədə Kəbirən Dilavərli danışacaq.
Dövlət yol polisi sürücülərə müraciət edib ki, onlar dünən olduğu kimi bugün də neftçilər, parlament, azadlıq, Azərbaycan inşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərində, az neft azadlıq meydanlarında, İstiqlaliyyət, Hüseyin, Əziz Əliyev, Niyazi və Mehdi Hüseyin küçələrində avtomobillərindən az istifadə eləsinlər. Bundan başqa Sabunçu dairəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır, Başlığı qəsəbəsi tərəfdən gələn maşınlarsa Yeni Zabrat, Binəqədi, Xırdalan şosesinə yönəldilir. Bunlar Tacikistan prezidenti İmomali Rəhmanın dünəndən Azərbaycana başlayan rəsmi səfəri ilə bağlıdır. Tacikistan prezidentinin səfəri bugün də davam edəcək. Dünən isə iki ölkə arasında iki tərəfli münasibətlər haqqında 9 sənəd imzalanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Tacikistanda investisiya layihələrinə maraq göstərir. Yaxın vaxtlarda neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının öyrənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssislərinin Tacikistana göndərilməsi haqqında razılıq əldə olunub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Tacikistan neft sektoruna həmçinin digər sahələrinə kapital qoymaq üçün maliyyə və texniki imkanları var.
Bu sahədə Azərbaycanın həm öz təcrübəsi var, həm də xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq təcrübəsi. Bizim maliyyə və texniki imkanlarımız var. Ən başlıcası isə sizin ölkənizdəki investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsində kommersiya maraqlarımız var.
İmaməli Rəhmonsa deyib ki, iki ölkə arasında mal dövriyyəsinin yaxın 5-7 ildə 500-700 milyon dollara çatdırma imkanları var. Hələ Sovet dövründə geoloji kəşfiyyat işləri Tacikistanın yeraltı sərvətlərində karbohidrogen olduğunu göstərmişdi. İndi düşənbə bu sahədə zəngin təcrübəyə malik Azərbaycan geoloqlarının köməyinə ehtiyac duyur.
Yaxın vaxtlarda Tacikistana mütəxəssislər gələcək. Hələ Sovet İttifaqı dövründən aparılan kəşfiyyat işlərinə görə bizdə təxmini neft-qaz yataqları mövcuddur. Bu yataqlar biraz dərindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsi bu sahədə yaxşı nəticələr verə bilər.
Bu, İmam Əli Rəhmon idi, Tacikistanın prezidenti. Tacikistan ümid edir ki, Azərbaycan Tacikistanın neft-qaz sektoruna sərmayə qoyacaq. Bunu dün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də təsdiqləyib və indi verişimiz artıq sona çatmaq üzrədir və xəbər başlıqlarını da xatırladandan sonra bu haqda bir də danışacağıq.
Dünən Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amirina ölkədən çıxarılıb.
Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası Abdullah Gülün namizədliyini bir dairə sürüb üzəndi.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibançılar iki nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın Gürovu azad ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bayaq da dediyimiz kimi, Azərbaycan Tacikistanın neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşıb. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib, dünən Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhmanla görüşəndən sonra. Dünən başlamış səfər və iki ölkə arasında 9 sənəd imzalanıb.
Bakının Böyükşor qəsəbəsində yerləşən bir sahəli cəza çəkmə müəssisəsində məhbus-məhbusu öldürüb. İşkəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyib ki, hadisə söyüş üstündə baş verib. Habil Tağıyev Göranboydan olan məhbus Qabil Hənifəyevi itiliyərək silah halına saldığı xörək qaşığının dəstəyinə vurub. Həmzəyev əməliyyat olunmaq üçün aparılsa da gecə saatlarında vəfat edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda dağlıq ərazilərdə yayan güclü leysan yağışlar dağətən kəndlərə xeyli ziyan vurub və Şahbuz rayonundan verilən məlumata görə bəzi kəndlərdə həyət yanı və əkin sahələri eləcə də evlərə ciddi ziyan dəyib.
Dünən Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amilina ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amilina icazəsiz olaraq Qarabağa səfər eləyib. Yana Marvuzova Rosbalt agentliyinin redaktor müavini isə deyir ki, Amilina dağlıq Qarabağa son seçkiləri işıqlandırmaq üçün gedibmiş. Bundan əvvəl belə bir problem olmamışdır. Redaktor deyir ki, Yana Azərbaycanın səfəri çərçivəsində talışların nümayəndələri ilə görüşdüyündən belə addım atılıb. Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyiblər ki, Yana Amirin adlı xarici jurnalist Azərbaycanda akreditasiyadan keçməyib.
Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyə parlamentinə keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədini müəyyənləşdirib. AKP-nin namizədi yenə də Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül olub. Bugün Abdullah Gül uzlaşmaya nail ola bilmək üçün Türkiyədəki parlamentindəki müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibançılar iki nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın Gürovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, Qəzni vilayətinin tayfa ağsaqqalları Gürovları talibançılardan alıblar və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Talibanın sözçüsü Qari Yusif Əhmədi deyib ki, iki qadını azad eləməkləri sadəcə xoşməramlı olduqlarını göstərir. Başqa 19 nəfər Cənubi Koreyalını isə yaraqlar hələ də girov saxlayırlar. Bundan əvvəl tələblərinin yerinə yetirilmədiyinə görə talibançılar iki girov öldürmüşdülər.
Və bir idman xəbəri də Azərbaycan sərbəst güləş yığması Polşada keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edib. Yaqub Məmmədovun komandasına Novruz Təmrəzovla Xita Qazyumov qızıl medala sahib çıxıblar. Hər ikisi Rusiyalı legionerlərdir. Elnur Aslanov və Əli İsaniyev isə bürünc medal qazanıblar. Azərbaycan Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev isə ancaq 5-ci ola bilib.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Efirdə eşitdiklərinizi saytımızdan da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək, 35-39 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək, temperatur 34-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada sizəncə xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Səhər-səhər çatdıracaqlarımız xəbərsə bu qədər. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri səhər saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.saytında dünyanın hər yerində.
İndi xəbər ətərdən sonra proqramlarımız tanınmışlar verişi ilə davam edəcək. 35 dəqiqənin səhər müsəhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsindən anadan olub. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Necəsiniz?
Mən də minnətdarlığımı bildirirəm, çünki mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiz, işləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqisi ola bilərdiniz, laf elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədim. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdriklikdir. Dördün çox müdrik adamı idi. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyin ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem səni mahiyyətini dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. Və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim. 14 yaşımdan.
Nə etmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdıq. Zarafat eləyirəm, əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qapı qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, mənim üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyat var idi. Və biz fərq qoymurduq, əlbəttə.
Böyük həyat olub onda, deyəsən.
Çox böyük bir həyat. Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti. Basseynimiz də var idi həyatdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi. Dalanlar var idi. Yəni, biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən paç da oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən paç da, futbol da oynayırdı. Ən yaxşı golkeeper mən idim. Yəni, mən həmişə üç qardaşım olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
qrup yaratdınız.
Ki, biz qrup yaratdıq və deməli, balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvət xorluğa qarşı və hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. Harada ədalətsizliklər görürdük, onunla balaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxt bizə nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq bizə də davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdə mi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəs yoxdu.
Azıq xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndir ki, mən sonra tarih fakültəsinə daxil oldum. Oxuyurdum, bəli, sevirdim. Ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəl ki, müəllimdən asılıydı. Elə tarix fəni də müəllimdən asılıydı. O, qoca bir adam idi. Hövsələsi çatmırdı uşaqlara, hamıya da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişim. Hətta daxilim. Bilirsiniz, mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirək və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim, eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim bunun, çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir, yəni mənim genetikamdır. Yəni özümdən çox müştəbih deyiləm. Çalışıram özümü tərbiyə edeyim. Çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam bax elə insan olub, necə insan.
Övladın valideynindən razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babası idi o. Çox məşhur bir adam idi, Bizovnalı. Deməli, mənim bir əslim Bizovnalıdır. O, hər cümə axşamı ehsan verilmiş kasıb küsuba, ömür boyu. Bizovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki, igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndə 18-ci ildə o Buzovnada böyük bir kazarma demək tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pionier düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdır. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də də. Və elə orada da həlak oldu. Heç meydin də vermədilər ailəyə. Mənim nənəm əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Bu zonaya elektrik şəbəkəni ok keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalanız sizi çox istəyir deyəsən.
Hə, mənim iki xalam var, ikisi də mən çox istəyir, mən də onları lap çox istəyirəm. Səhərdən axşam acı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir işlə gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına, onun həyat yoldaşı Ərdəbilli idi və onu Stalin 37-ci ildə desən, onu göndərir İrana tapşırıqla, demokratik inqilabda bu iştirak edib və 47-ci ildə hər şey qutarandan sonra o qayıtmamışdı, çünki hələ insanlar var idi orada, demokratlar ki, onları qoruyurdu. Sonra ancaq dedilər ki, məhz onların qrupu artıq izləyirlər və
tutacaqlar, həbs edəcəklər.
Bir provokasiya olacaq. Və o gəlib hamısını yola salmışdı sərhəddən. Özü dedilmişdi ki, yox, mənim 5 uşağım var. Mən elə belə qayıda bilmərəm, gedim bəzi sovqatları götürüm. Gələndə evdə görüb ki, artıq o İran polisi oradadır və evində cəmisi 2 şəkil tapılıb və bu da Leninin və Stalinin şəkilləri idi. Ona görə o həbs olundu və deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı. Uşaqları özü böyüdü. Hətta onu evdən də qovmuşdular ki, sən atan deməli qolçamaq olub və s. O bu saat babamdakı ata babam dövlətli insan olub. Onda imarəti var idi. Bakıda Və Sovet hökuməti gələndə, deməli onun evində 4 o yekə maşını avadanlıq yığıb aparmışdılar. Ev eşiqdən ancaq bir iri otaq və 3 balaca otaq onlara qalmışdı, qalanları paylamışdılar evsiz adamlara.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşq elan edənlər olurdu bu yaxınlaşıqda? İlk məhəbbət olur.
Hə, olurdum. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olub,
nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Siz mi o qədər təvazökar uşaq olmuşam? Sözün düzü yəqin ki, bu da elə təbiətdən de, o qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm, belə ya gözləmirdim, hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə, mən təsadüfi olaraq telefon danışıqlarına düşmüşdüm və mənim üçün bu böyük bir belə təəccüb doğurdu ki, mənim adımı çəkdilər orada, hətta biraz bağlandım elə bir. Çünki onlarla çox dostuydum və məhtər qalmışdım lab.
Amma özünüzün yadınızda qalan kimsə olurdu mu ki, məsələn, hər halda uşaqlıqdan xatırlanan adam?
Oğlana mən çox xoşum gəlirdim, çox. Sözün düzü bilmirəm nə üçün ondan xoşum gəldi. Ancaq siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi, yoxsa şərait yaranmırdı? Hansı hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Sözünüz heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddiydim. Deməzdim ki, liderla belə lider idim. Ancaq nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi olar.
Arzu xan, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyadakı ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki, Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların. Mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki, hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru. Prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xan, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansı siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxtda bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq da, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olur mu? Heç olmasa nəzəri baxımdan?
Onların hüquqları əlbəttə pozulur, ancaq vətəndaş tərəfindən yox, çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozulur. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin, biraz konkretləşdirin. Deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. Müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün, toxunulmazlıq prinsipi. Bu hüquqdur. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm, məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xanım, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahılar göndərilir və bu siyahılar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahılar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdır mı, yoxsa nədir mi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabını bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesi ilə məşğuldurlar.
Yəni, maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə, maddi maraq var. Ya da ki, şöhrət pərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahıları düz gəlməyənlərin içində o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahılar olur. Ona görə mən o...
Bunun cavabını mən sizə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu. Həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var. Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsəl üçün, bizdə terrorçuları biz siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsəl üçün, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilərik, ancaq bu yol verilməzdi, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvəyə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan caniymiş.
Aydın, Arzu xanım, bəzi çıxışlarınız, deyək ki, və yaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım. Və mənim üçün Allah ədalətdir. Vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib əsl mənada dayaq ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbhəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abbasov, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Siz o qədər müdrik adamdılar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırda küstüyünüz adam var, kimlənsə uzun müddətdir danışmırsınız.
Var. Əfsuslar var, bəli. Mən ümumiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdir, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, mən musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüydü? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda. Bəli. Mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın ilk radio komitetin ilk direktoru idi. İsmail Abdullayev. Və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi. Bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkbərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. Mənim anamla mənim atam 12 ildən sonra evləndi, Şövkət xanımdan sonra. Və mənim bacım var idi. Bacım çox həvslər olsun ki, hərçəngdən rəhmətə gedib. Ancaq o doğrudan da mənim sevimli bacım idi.
Şövkət xanımın qızı idi, də?
Şövkət xanımın qızı idi, bəli. Şövkət xanım da məni çox istəyirdi və mən də onu çox istəyirdim. İnsan kimi o çox gözəl bir insan idi və bu...
Sənətkar kimi də yaxşı sənətkar.
Mühənni kimi də, bəli. Bu,
amma niyə ayrıldılar bəs? Səbəbini demədilər sizə. Səbəbini sizə demədilər bu ayrılığın.
Qısqancılıq. Atam çox qısqancıydı. Dəhşət dərəcəsində qısqancıydı və artıq Şövkət xanım səhnədə məşğullaşırdı. Sovet vaxtı idi, kommunist vaxtı idi və bir də görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Durun havuz, qastrolə gedin, Həbib Bayramovla, Tükəzban xanım, onlar evli idilər. Ancaq atam artıq cərrah işləyirdi. Və o gedə bilmirdi və tək başına Şövkət xanımı buraxa bilmirdi SSR-də, haradasa belə. Ancaq Şövkət xanım o qədər şücaəti igid və o qədər sevirdi mənim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda o
həmin yerə qastrolə getdi
və Dnipropetrovska getmişdi ki, orada onu görsün və
gedib konsert vermişdi də orada demək. Atanız o barədə danışırdı?
Danışırdı, bəli. Çox əhvalatlar danışıb və bunların münasibətləri çox çox yaxşı olub. Və çox gözəl bir ər arvadı idi. Atam da çox göyçək kişi idi. Mən onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şövkət xanım da ki, hamısı bilir. Mənim anam da çox gözəl qadın olub. Mənim atamın zövqi yaxşı idi.
Şövkət xanım rəhmətə gedəndə, hər halda vəfat eləyəndə yəqin ki, pis təsir eləyibdir.
Şövkət xanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib, dözməyib və Şövkət xanım çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdim. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları, Söyüd ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar, bu əsl məcara idi. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum.
Cavitdir,
səhv eləmirəm. Mən çalışıram onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə igid qadın imiş. O bizi belə bıraxırdı dənizə. Necə məcaralar var idi. Biz dərinə gedirdi. Ora, deməli, gəmilər gəlirdi, konservli zavodlar. Astraxandan, bizimkilər gəlirdilər, çünki bizim bağımız Türkandaydı. Orada da çox gözəl buxta var, qədimi buxta. Və biz, mənim qardaşlarımı, o iri gəmilərin üstünə çıxıb atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balıq alırdı orada, oradan atırdılar mənim üçün. Mən də üzə-üzə bunu aparırdım. İdman deyəndə məli onu demək istəyirdim ki,
deməli, yaxşı üzə bilirsiniz.
Üzümçülüklə elə məşğul olmuşam. Mənim ikinci dərəcəli var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərindən hansını yaxşı bacarırsınız?
Xurik pişirməyi.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim xobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci deyim, mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlanmırsınız qadın işlərindən?
ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmasın.
Sevinirəm buna, çox sevinirəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazımı dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbət elədiyinizə görə.
Xoşdur.
Bir daha təşəkkür.
Heç nə gizlətmədim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Asambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7